พวกเราทุกคนรู้ไหมครับว่านักลงทุนหุ้นเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบง่ายๆผมจะพาพวกเราไปสำรวจกันว่าคุณเป็นนักลงทุนหุ้นแบบไหนและนักลงทุนหุ้นแต่ละแบบนั้นเขามีวิธีการหาหุ้นคัดหุ้นและหาจังหวะซื้อแตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวการเงินการลงทุนที่ดีๆที่ผมย่อยมาเล่าให้พวกเราฟังแบบง่ายๆเป็นประจำกันครับวันนี้ผมจะชวนพวกเราค้นหาตัวตนของตัวเองนะครับว่าเราเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนจริตเราเนี่ยตรงกับกลุ่มไหนมากกว่ากันเราจะได้เลือกลงทุนในกลุ่มนั้นอย่างมีความสุขครับกลุ่มแรกครับจะเป็นนักลงทุนที่เรียกว่าออมในหุ้นนะครับเวลาเราอยากจะออมอะไรสักอย่างนะฮะจะเงินจะทองจะแบบพระเครื่องจะนู่นนี่นั่นนะของสะสมอะไรเงี้ยแปลว่าเราชอบในสิ่งนั้นครับเราชอบเงินเราชอบทองเราชอบพระเครื่องเราชอบอะไรก็แล้วแต่นะกลุ่มที่ออมในหุ้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเขาชอบหุ้นตัวนั้นเพราะว่าเขาชอบในกิจการอยากจะเป็นเจ้าของกิจการสมมติอยากเป็นเจ้าของธนาคารเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยชาตินี้เราจะมีตังค์เป็นแสนล้านเป็นล้านล้านได้หรือเปล่าวะที่จะไปเปิดสาขาธนาคารเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้เป็นเจ้าของธนาคารจริงๆอยากกันนั้นเลยระหว่างนั้นเราซื้อหุ้นธนาคารเราก็ได้เป็นเจ้าของร่วมกับเขาแล้วนี่คือความชอบของเขาเฮ้ยฉันอยากเป็นเจ้าของธนาคารเขาก็เลยสะสมหุ้นธนาคารสะสมไปเรื่อยๆหรือบางคนอาจจะชอบเป็นเจ้าของร้านอาหารอะไรเงี้ยก็สะสมไปนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าออมในหุ้นนะครับเขาจะซื้อนะเพื่อมาเก็บถือยาวๆนะครับสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือปันผลเพราะวันที่กิจการมันเติบโตเขาก็จะได้ปันผลกลับมาทุกปีทุกไตรมาสแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นจะจ่ายปันผลอย่างไรกลุ่มนี้เลือกหุ้นจากคุณภาพครับเห็นไหมเราชอบกิจการนี้แหละแต่สิ่งที่เราชอบจริงๆของการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนอกจากความรักในตัวธุรกิจแล้วเนี่ยมันคือกำไรใช่ไหมเราเลยเลือกหุ้นจากคุณภาพครับว่าเฮ้ยมันเติบโตสม่ำเสมอหรือเปล่ามันกำไรสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าใช่นี่คือกลุ่มที่เราอยากจะเป็นเจ้าของเหมือนเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าครับซื้อแบบเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ปกติราคามันเท่านี้ 90,000 นะวันนี้มีแกรนด์เซลล์เหลือ 60,000 เนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณภาพของสินค้าและบริการเนี่ยยังเหมือนเดิมประมาณเดิมแต่ราคามันลดลงเนี่ยคือจุดซื้อของกลุ่มนี้ครับรอให้ราคาหุ้นในกิจการที่เราชอบเนี่ยมันลดลงแบบที่ไม่กระทบกับผลประกอบการของกิจการคือมันลดลงแบบไม่เกี่ยวเลยเช่นที่ผมเคยเล่าไปสมัยก่อนสงครามอ่าวเพอร์เซียครับที่รบกันอิรักอเมริกานู่นนี่นั่นถล่มกันทั่วโลกกลัวว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3แต่เอาจริงๆร้านสะดวกซื้อบ้านเรานะครับติ๊งนองนิ่งนองขนมจีบซาลาเปายังขายได้ปกติยอดขายยังเท่าเดิมหรือเติบโตขึ้นด้วยซ้ำแต่ราคาหุ้นมันสวนทางเพราะว่าอ้าวทั่วโลกวิตกนะต่างชาติก็จะขายหุ้นในบ้านเราออกไปแทบทุกกลุ่มแหละราคาหุ้นมันก็เลยลดลงในขณะที่จริงๆแล้วคุณภาพของกิจการเนี่ยไม่ได้ลดลงนะกำไรก็ยังเติบโตอย่างสม่ำเสมออยู่เลยแต่ราคาหุ้นมันลดลงนี่มันคือแกรนด์เซลชัดๆนะกลุ่มนี้ก็จะซื้อหุ้นในจังหวะที่ราคามันลงมาเรื่อยๆแบบที่ไม่กระทบกิจการหรือเกิดวิกฤตชั่วคราวนะมีไข้หวัดนกมาเงี้ยโอ้ยไก่อาจจะขายไม่ดีผู้คนกลัวไม่กล้ากินสัตว์ปีกนะแต่เรามั่นใจว่าอ๋อสุดท้ายเดี๋ยวคนก็จะกลับไปกินสัตว์ปีกแหละเพราะว่าจะมีวัคซีนมียารักษามาแก้ไขช่วงระหว่างเกิดไข้หวัดนกราคาหุ้นมันก็จะลงนะพอเราเข้าใจในกิจการอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะกลับมาเป็นปกติในไม่ช้านี่คือจุดแกรนด์เซลล์นะฮะราคาหุ้นถูกกว่าปกติก็เป็นช่วงที่เราจะสะสมหุ้นตัวนั้นเพราะความที่อยากเป็นเจ้าของในกิจการจริงๆส่วนกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเทรดหุ้นนะเป็นนักเทรดหุ้นเทรดเดอร์เนี่ยจะมองหุ้นเป็นสินค้าชนิดหนึ่งไม่สนใจหรอกว่ากิจการทำอะไรไว้หน้าที่ฉันคือหาสินค้าที่ถ้าฉันซื้อแล้วเนี่ยราคามีโอกาสจะแพงขึ้นเทรนด์มันกำลังมาซื้อไปเสร็จโอ้ยมีคนอยากได้เพิ่มสวยๆเช่นตอนนี้ถ้าสายมูจะนึกถึงเท้าจตุคามรามเทพหรือบางคนอาจจะนึกถึงพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะมันมีช่วงผู้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะฉันอยากได้แล้วชีวิตฉันจะดีขึ้นนะพอมีคนอยากได้แล้วมีคนอยากได้ต่อก็ต้องมาซื้อต่อราคามันก็จะดันขึ้นเรื่อยๆเทรดเดอร์เนี่ยมองสิ่งนี้เป็นหลักครับฉันซื้อตรงไหนก็ได้เว้ยแต่ขอให้เทรนด์มันมีโอกาสจะไปขายได้แพงขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยวิธีเขาคัดเลือกหุ้นเนี่ยเขาจะคัดเลือกจากเทคนิคครับ technical analysis คือดูกราฟเทคนิค ซึ่งตัวกราฟเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยครับการที่จะพอตอะไรลงไปในกราฟได้เนี่ยคือเกิดจากการซื้อขายหุ้นจริงๆแปลว่ามีคนซื้อหุ้นจริงๆมันถึงไปพอตราคาหุ้นไว้ในกราฟมีคนขายหุ้นจริงๆราคามันถึงถูกพอตไว้ในกราฟเพราะฉะนั้นสายเนี้ยจะมีความเชื่อว่าทุกสิ่งอันมันแสดงอยู่ในกราฟหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาความอยากได้หรือคุณภาพของหุ้นว่าถ้าคุณภาพดีมันก็จะมีคนซื้อเยอะๆไงมันก็จะไปแสดงในกราฟและเราเลือกใช้แพทเทิร์นนะครับหรือใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัววัดว่าจุดไหนเป็นจุดน่าสนใจในการซื้อซึ่งแพทเทิร์นหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนั้นมันก็จะมีเทคนิคมีเรื่องราวของเขามีจุดเข้าซื้อที่แตกต่างกันแต่ไม่มีอันไหนแม่น 100% เทรดเดอร์จะมองแค่ว่าโอกาสความน่าจะเป็นในการที่ฉันซื้อแล้วจะโตขึ้นดังนั้นเทรดเดอร์เนี่ยหลักในการซื้อก็อาจจะแตกต่างกับฝั่งออมได้เช่นกันเช่นฝั่งออมบอกราคาลงแล้วค่อยซื้อใช่ไหมแต่สายเทรดบอกว่าลงแล้วค่อยซื้อแล้วลองมันดีดขึ้นก็ทำได้หรือมันไม่ลงไว้มันขึ้นเราก็สามารถซื้อตอนขาขึ้นแล้วหวังให้มันขึ้นไปต่อทำกำไรได้ฟังเทรดเดอร์เนี่ยไม่ต้องการถือหุ้นยาวๆฉันบอกว่าเอ้ยมันกำไร 5% 10% 20% ฉันก็แยกย้ายออกไปแล้วเราไม่ถือหุ้นยาวแล้วเราทำกำไรได้เงินกลับมาแล้ว is okay happyนะครับส่วนสายออมเนี่ยเขาไม่มองเขาอยากเป็นเจ้าของไงก็เก็บหุ้นไปเรื่อยๆแล้วเงินที่เขาได้คือปันผลสายเทรดบอกว่าเงินที่ได้คือส่วนต่างของกำไรที่เราซื้อขายนะครับทีนี้เราก็ละสามารถเลือกได้แล้วว่าพอเห็นภาพทั้งสายออมและสายเทรดเนี่ยคุณลองมานึกถึงจริตของตัวเองครับว่าเราอยากลงทุนหุ้นในแนวไหนอย่างผมเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนผมเนี่ยชอบลงทุนในสายออมมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าการกินปันผลเนี่ยมันก็ยาวดีในขณะที่ถ้ากิจการมาเติบโตอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเขากำไรเขาจะปันผลแปลว่าตอนที่เราอายุมากขึ้นเราอาจจะไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจออะไรแล้วนะก็ยังมีเงินเข้ามาเป็นแพสซีฟอินคัมระดับหนึ่งจากปันผลแต่แน่นอนสายเทรดผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนของผมเนี่ยอาจจะเป็น 80-20 ผมจะอยู่สายออมมากหน่อยอยู่กับสายเทรดน้อยหน่อยทำไมถึงผมชอบสายเทรดรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วสายเทรดหุ้นเนี่ยเราสามารถทำกำไรได้บ่อยๆเวลาการออมหุ้นเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าอ๋อกิจกรรมต้องดีเว้ยกำไรเติบโตสม่ำเสมอแต่ราคาหุ้นมันอาจจะสวนทางคืออาจจะราคาไม่ขึ้นกำไรแม่งเยอะราคาแม่งไม่ไปไหนหรือกำไรแม่งโอเคแต่ราคาหุ้นมันลงมาโอกาสพวกนี้มันเกิดไม่ค่อยจะบ่อยนักฟังเทรดเนี่ยเกิดบ่อยครับดูจากกราฟเทคนิคถึงแพทเทิร์นถึงอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าเฮ้ยน่าสนใจซื้อแล้วเราซื้อเพราะนั้นผมก็เลยอยู่ฝั่งเทรดด้วยเพื่อจะได้ไม่เหงานะแล้วก็รับคมรับฝีมือตัวเองนะวันที่เงินฝั่งเทรดเนี่ยมันกำไรเติบโตผมก็เอาไปสะสมซื้อหุ้นออกให้มากขึ้นก็ทำแบบนี้วนไปเพราะนั้นจริงๆแล้วเราแต่ละคนเนี่ยสามารถเป็นนักลงทุนได้ทั้ง2แบบแต่ว่าให้โฟกัสว่าจริงๆจริตของเราเป็นแบบไหนอย่างเพื่อนผมบางคนเนี่ยนะก็ไม่ค่อยได้ชอบออมหรอกเขาบอกว่ามีความสุขในการเนี่ยต่อสู้กับตลาดในทุกๆวันนะอยู่บนหน้าจอชิงไหวชิงพริบซื้อจุดนี้น่าจะสวยไปขายทำกำไรจุดนี้มีเงินกลับมามีกระแสเงินสดกลับมาในทุกๆเดือนเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนทั้ง2ประเภทเนี่ยมันมีข้อดีทั้งคู่ครับวันนี้ที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเพื่อให้พวกเราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจริตเราไปทางไหนมากกว่ากันเราจะได้โฟกัสและหาวิธีหาเทคนิคในการรับคมในด้านนั้นของเราเพิ่มขึ้นเช่นถ้าสายออมเนี่ยรู้แล้วว่าเลือกหุ้นจากคุณภาพเราก็ต้องรู้จักการอ่านงบการเงินนู่นนี่นั่นใช่ไหมหาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเทรนด์ก็เป็นยังไงรู้จักกิจการที่เราจะลงทุนอย่างลึกซึ้งส่วนสายเทรดละเรื่องนี้ไม่ต้องฉันขอเข้าใจเรื่องกราฟเทคนิครู้จักอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมมีเรื่องจุดคัทลอสมีมันมีแมเนจเมนต์มีความคุ้มค่าในการลงทุนนะเราจะศึกษาเรื่องราวคนละทิศคนละทางกันเลยจุดซื้อเราก็จะแตกต่างกันคนนึงบอกจะซื้อตอนถูกคนนึงบอกว่าตอนแพงฉันก็ซื้อได้เพราะมันอยู่ในเทรนด์ฉันซื้อแพงแล้วไปขายแพงกว่าได้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้พวกเราเห็นภาพตัวเองนะฉายภาพตัวเองชัดขึ้นว่าเราอยู่ซีกไหนมากกว่ากันระหว่างคนที่เป็นสะสมหุ้นออมหุ้นกับคนที่เป็นเทรดเดอร์สั้นๆเก็บกำไรทีละช็อตเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์พวกเราไม่มากก็น้อยนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่ม LINE Open Chat นะครับมือใหม่หัดเล่นหุ้นบายโค้ชแชมป์ก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใน description ได้เช่นกันหากถูกใจเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยและเข้าใจว่าตัวเองเป็นนักลงทุนหุ้นแบบไหนเจอกันในเรื่องราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ